šobrīd šī iziešana no reklāmas tirgus ir nostiprināta likumā, un nav nekāda pamata uzskatīt, ka valdība un Saeima varētu nepildīt likumu, tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šeit 8,3 miljonu eiro tiks atrast. Un šobrīd Apple PK savu galveno prioritāti šo prasījumu pēc 8,3 miljoniem eiro ir iesniegusi Finanšu ministrijā. Šobrīd notiek darbs Finanšu ministrijā, un es prognozēju, ka uz augustu otro pusi sāksies aktīvas debats par nākamā gada budžetu.